Ushtarët e gozhduan Jezusin në një krysh prej druri. Pastaj, e ngulën kryshin në tokë dhe Jezusin beti varur atje deri sa vdiq. Në atë kohë, ishte zakon që të vrisnin kriminalët më të këqij në këtë mënyrë mizore. Në krysh, atë ditë u varën gjithashtu edhe dy kriminal. Por Jezusi nuk ishte kriminal. Ai ishte i pafajshëm. Ai s'kishte bërë asgjë të keqe. Atë ditë, ai po vdiste për mëkatet e tjerëve, jo për mëkatet e tij. Pasi ai kurrë nuk mëkatoi. Ai vdiq për mëkatet e njerëzve që jetuan atë kohë dhe gjithashtu për mëkatet e njerëzve që do të jetonin në kohërat e mëpasshme. Vdekja e tij lan mëkatet e të gjithë atyre që duan të largojnë nga rrugët e tyre të mëkatshme dhe e pranojnë sakrificën e tij për veten e tyre. Kur Jezusi vdiq, ai bëri sakrificën perfekte. Ai me gjakun e tij të pamëkatshëm pagoi për mëkatet e të gjithë njerëzve. Perëndia tha se nuk nevojitet në sakrificë tjetër, sepse Jezusi bëri sakrificën perfekte.